Πολύ και το εσύ πάντα τένει και σώνο στον αιώνα. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκυνήσεις, του γαριενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δώσασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθο φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, θα πούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού, παιδιά, και με την ευχή του Γέροντα για το μεγάλο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, επειδή το καλούνε και οι μέρες. Σήμερα είναι η σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του βαπτιστού του Κύριου μας. Το βάπτισμα, το Άγιο Βάπτισμα, είναι, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, το εισαγωγικό μυστήριο, δηλαδή μας εισάγει στην Εκκλησία, μας βάζει μέσα στην Εκκλησία και θεμελιώνεται στη βάπτιση του Χριστού μας. Επομένως, πρέπει να πούμε πάρα πολλά πράγματα και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και πρέπει να γνωρίζουμε αυτά που σχετίζονται με το Άγιο Βάπτισμα, έστω κάποια στοιχειώδη πράγματα. Γιατί, όπως είπε και ο Κύριος, και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ο πιστές σας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Δηλαδή είναι προϋπόθεση για τη σωτηρία μας το βάπτισμα. Και όπως, ας πούμε, ο Αδάμ που ήταν φτιαγμένος από χώμα και νερό εξαιτίας αμαρτίας πέθανε, ο νέος Αδάμ που πλέον μας φτιάχνει και μας όχι από χώμα και νερό, μας αναπλάθει με νερό και με πνεύμα Άγιο, και όποιος αναπλάθεται από τον νέο Αδάμ, το Χριστό μας δηλαδή, σώζεται και δεν πεθαίνει ποτέ. Επομένως, πραγματικά γεννιόμαστε όταν βαπτιζόμαστε, γιατί δεν θα πεθάνουμε ποτέ και αρχίζουμε να υπάρχουμε και να μην πάψουμε ποτέ να υπάρχουμε από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Γι' αυτό κατ' εξοχήν γέννηση του ανθρώπου είναι η βάπτιση του ανθρώπου. Έτσι, ενώ όταν γεννιόμαστε σαρκικά από τη μητέρα μας, γεννιόμαστε και θα πεθάνουμε άμα μείνουμε χωρίς βάπτισμα. Δηλαδή η ψυχή μας θα μείνει χωρισμένη από τον Θεό. Αλλά όταν αναγεννηθούμε μέσα στην κολυβήθρα που είναι η μητέρα μας, η μήτρα της μητέρας μας Εκκλησίας, γεννιόμαστε για να μην πεθάνουμε ποτέ. Γι' αυτό και πραγματικά αρχίζουμε να υπάρχουμε όταν βαπτιζόμαστε. Όσο είμαστε βάπτιστοι, είμαστε ανύπαρκτοι ουσιαστικά. Γιατί είμαστε γεννημένοι από χώμα μόνο και νερό, όχι από νερό και Άγιο Πνεύμα, και είμαστε προορισμένοι να πεθάνουμε, όπως ο Αδάμ, ο πρώτος Αδάμ, που είναι μεταπτωτικός μετά την πτώση, και τέτοιοι είμαστε όλοι όσο είμαστε αβάπτιστοι, και κουβαλούσε την φθορά και το θάνατο και τελικά πέθανε, έτσι πεθαίνουμε και εμείς. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία εμείς οι μεταπτωτικοί άνθρωποι να μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και να μην πεθαίνουμε ποτέ. Ξέρουμε ότι η παπαντή του Κυρίου έγινε 40 μέρες αφού γεννήθηκε ο Χριστός μας. Γι' αυτό και τη γιορτάζουμε 40 μέρες μετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή στις 2 Φεβρουαρίου. Ανάμεσα στο γεγονός αυτό και στη βάπτιση του Χριστού που έγινε όταν ήταν 30 ετών, Οι ιεροί Ευαγγελιστές αναφέρουν δύο περιστατικά από τη ζωή του Θεοανθρώπου. Τη φυγή στην Αιγυπτό και την παρουσία του 12ετούς Ιησού στο ναό. Έτσι μόνο δύο περιστατικά έχουμε από την υπαπατή μέχρι τη βάπτιση. Έτσι. Από 40 ημερών μέχρι 30 ετών. Και βέβαια κάποιοι ανόητοι λένε ότι αυτά τα χρόνια πήγε ο Ιησούς στις Ινδίες. Αυτά είναι ανόητα πράγματα, διότι αν ίσχυαν, οι πρώτοι που θα τα διέψευδαν θα ήταν οι συγχωριανοί του, οι οποίοι ξέρουν ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε μαζί μας και ήταν ένας εργάτης ουσιαστικά στη δουλειά του πατέρα του. Έτσι ήταν ένας ξυλουργός. Μέσα στο ναό ο Κύριος αποκάλυψε ένα μέρος της Θείας Σοφίας του, η οποία Σοφία έκανε τους νομοδιδασκάλους να θαυμάζουν και να απορούν, γιατί δεν γνώριζαν ότι ο Χριστός είναι η ενυπόστατη Σοφία του Θεού. Αυτό όταν ήταν 12 ετών. Και γενικά για τους Ιουδαίους ο λόγος του Χριστού ήταν ένα σκάνδαλο. Και είναι και σήμερα, έτσι δεν το θέλουν το Χριστό. Για μας όμως είναι η Σοφία του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός εγεννήθη ημίν Σοφία από Θεού. Αλλά ας δούμε για το γεγονός της βαπτίσεως που έγινε όταν ήταν 30 ετών ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, τις ημέρες εκείνες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ και βαπτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και μόλις ανέβηκε από το Ιδόρ, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι επάνω του. Γιατί βαπτίζεται ο Χριστός μας? Δεν είχε ανάγκη να βαπτιστεί, αλλά βαπτίζεται για να μας δώσει εμάς ένα πρότυπο ζωής και για να πληρώσει, όπως λέει στον Ιωάννη, πάσα δικαιοσύνη. Δηλαδή ταπεινώνεται μέχρι να, και το σημείο αυτού, να πάρει αυτό το προπαρασκευαστικό βάπτισμα, το οποίο το έκανε ο Ιωάννης στο λαό για να δεχθεί το Κύριο βάπτισμα, που ήταν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα του Αγίου Ιωάννου ήταν βάπτισμα ύδατος, έτσι. Τον με έστειλε, λέει, να βαπτίζω εν ύδατο. Το λέει ο ίδιος ο Ιωάννης. Ποιος με έστειλε? Ο Θεός. Αλλά έρχεται πίσω από μένα εκείνος που θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, με το Άγιο Πνεύμα και με φωτιά. Και ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός τον οποίο εκάθισε επάνω το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά το είδα, λέει. Και μου είχε πει ο Θεός ότι σε όποιον δεις να κάθεται επάνω το Άγιο Πνεύμα, αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι που θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία για τον Κύριο και τότε, λέει, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς. «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον εσόν ευδόκησα», στον οποίον ευαρεστούμε. Ο Χριστός μας δηλαδή είναι αυτός που απόλυτα εξεπλήρωσε το θέλημα του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και ο Πατήρ ευδόκησε σε Αυτόν. Η βάπτιση του Χριστού μας ονομάστηκε και ονομάζεται Θεοφάνεια, δηλαδή φανέρωση του Θεού, και είναι πράγματι φανέρωση του Τριαδικού Θεού. Το λέμε και στο Πολυτίκιο. «Εν Ιορδάνη, βαπτιζομένος ο Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκυνήτης». Φανερώθηκε ο Θεός ότι είναι Τριάδα, Αγία Τριάδα. Έχουμε τον Χριστό μας που είναι μέσα στο νερό και ο οποίος αμέσως, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, βγήκε από το νερό, διότι δεν είχε να πει τίποτε, ήταν απόλυτα αναμάρτητος. Οι άνθρωποι έμεναν πολλή ώρα στο νερό διότι εξομολογούνται, έτσι λέγαν τις αμαρτίες τους, χωρίς όμως αυτό το βάσιμο να τους αφαιρεί τις αμαρτίες. Προσέξτε, το βάσιμο αυτό απλώς τους οδηγούσε στη μετάνοια, στο να αλλάξουν ζωή, έτσι ώστε να δεχθούν το βάσιμο του Αγίου Πνεύματος και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Λοιπόν, ο Χριστός μας δεν είχε όμως να πει τίποτε, οπότε αμέσως, λέει, ανέβηκε εκ του ύδατος. Και φανερώνεται ο Πατήρ, πώς φανερώνεται? Με τη φωνή, ακούγεται η φωνή, ότι εγώ, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εσύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα, και συγχρόνως εμφανίζεται και το Άγιο Πνεύμα, εν είδη περιστεράς. Όχι το Άγιο Πνεύμα είναι περιστέρι, έτσι. Δεν είναι, δεν σαρκώθηκε σαν περιστέρι, αλλά έτσι φανερώθηκε, σαν είδος. Έτσι θέλει ο Θεός να φανερωθεί σε εμάς, να το δούμε σαν περιστέρι. Αλλά και το βάφτισμα του κάθε πιστού, του κάθε χριστιανού, είναι επίσης μια τριαδική θεοφάνεια. Είναι μια φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Όπως η δημιουργία, η αρχική του ανθρώπου, είναι μια φανέρωση του τριαδικού Θεού, γιατί θυμάστε στη Γένεση, υπάρχει ένας πληθυντικός. Λέει ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Άμα είναι ένας ο Θεός, γιατί λέει ποιήσομεν? Γιατί είναι και τα τρία πρόσωπα τα οποία τρόπο την άσθηση σκέπτονται, συναποφασίζουν και συνδημιουργούν τον Θεό. Σε αυτό το πληθυντικό λοιπόν είναι, φανερώνεται η Αγία Τριάδα, ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Και το ίδιο βλέπουμε και στην ανάπλαση του ανθρώπου, η οποία συντελείται στον Χριστό μας. Έτσι, ο Χριστός μας έχει και την ανθρώπινη φύση, την οποία στον εαυτό του την αναπλάθει και τη θεραπεύει. Γι' αυτό ο Χριστός μας πήρε όλη την ανθρώπινη φύση, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εκτός της αμαρτίας, για να τη θεραπεύσει ολόκληρη μέσα στην υπόστασή του. Και για να γίνει αυτή η θεραπεία, μας είπε, πρέπει να βαφτιστούμε. Γι' αυτό και ο ίδιος βαφτίζεται. Είναι η αρχή του δικού μας βαφτίσματος. Η αρχή του βαφτίσματος των χριστιανών είναι το βάσμα του Χριστού. Και η αρχή του χρίσματος, που ξέρετε είναι το δεύτερο μυστήριο που μας κάνουν αμέσως μετά που βαφτιζόμαστε, που παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα και ο ιερέας με το Άγιο Μύρο μας σφραγίζει και μας λέει σφραγίζει δωρεάς Πνεύματος Αγίου και μας σφραγίζει τα μέλη μας. Το πρώτο χρήσμα έγινε στο Χριστό μας. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος φανερώνει αυτή τη χρήση του Χριστού από το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως η χρήση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού μας, έτσι, από το Άγιο Πνεύμα, έγινε από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως, από τη στιγμή που ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Χρήστηκε η ανθρώπινη φύση με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά τότε δεν το είδαμε εμείς. Το είδαμε, φανερώθηκε στο βάφτισμα. Κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα και στάθηκε πάνω από το Χριστό μας. Σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων Πατέρων, με το Άγιο Πνεύμα ο Πατήρ μας ανέπλασε. Μας έκανε καινούργια δημιουργία. Δια του Υιού αναπλαστήκαμε και το Άγιο Πνεύμα μας ζωοποίησε. Όλα γίνονται από τον Πατέρα, δια του Υιού εν Πνεύματι Αγίω. Όλα τα πράγματα και η αναδημιουργία μας έγινε έτσι. Μετά από την τριπλή κατάδυση και την επίκληση της Αγίας Τριάδος, ο λειτουργός ανεβάζει από το νερό τέλειο τον βαπτιστέντα. Έτσι. Έχετε δει πως βαφτίζει ο ιερέας το μωρό τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, η δούλη του Θεού. Η τριπλή ανάδυση και κατάδυση είναι αυτή η οποία συντελεί στον άνθρωπο την αναδημιουργία. Το νερό δεν είναι απλό νερό, είναι αγιασμένο νερό, γεμάτο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό πριν το βαφτίσουμε το παιδί, έχουμε τις ευχές του καθαγιασμού του ύδατος, έτσι. Είναι πλήρες Αγίου Πνεύματος το νερό που βαίνει μέσα το μωρό. Και εκεί μέσα δημιουργείται ο καινούριος άνθρωπος. Πεθαίνει ο παλιός και δημιουργείται ο καινούριος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι Χριστός συνεσταύρωμαι. Έχω συσταυρωθεί με τον Χριστό, έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό και υποδηλώνει το βάφτισμα. Συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό κάθε φορά που ένας άνθρωπος βαφτίζεται, πεθαίνει μαζί με τον Χριστό, πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος και συνανίσταται και ανίσταται και ο καινούριος άνθρωπος. Ανασταίνεται ο νέος, ο κατά Χριστόν πλαστής και κτιστής άνθρωπος. Και όλο αυτό το έργο συντελείται με αυτή την τριπλή ανάδυση και κατάδυση μέσα στο νερό. κατά εξαίρεση η βάφτιση των Αποστόλων δεν έγινε μέσα στο νερό, έγινε μόνο με το Άγιο Πνεύμα, έτσι, στην Πεντηκοστή, κατά εξαίρεση, τιμητικά. Η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη από τον Τίμιο Πρόδρομο είναι η συστατική πράξη του Αγίου Βαπτίσματος. Συνέβη δηλαδή ό,τι συνέβη και στο μυστικό δείπνο. Έτσι. Κάθε μυστήριο έχει μία συστατική πράξη. Δηλαδή μία πράξη που έκανε ο Χριστός μας και σύστησε το μυστήριο. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας συστήθηκε από τον Χριστό μας τη Μεγάλη Πέμπτη, έτσι, στο μυστικό δείπνο. Είναι γνωστό αυτό. Το μυστήριο του βαπτίσματος συστένεται, η συστατική του πράξη είναι η βάφτιση του Χριστού μας. Και το μυστήριο του χρήσματος είναι πάλι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος πάνω στο Χριστό μας. Έτσι λοιπόν, στον Ιορδάνη ποταμό, ο Χριστός μας, αφού εκπλήρωσε το Ιουδαϊκό βάφτισμα, εγκαινίασε το βάφτισμα της Εκκλησίας. Όταν βαπτιζόταν ο Χριστός, άνοιξαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα στάθηκε επάνω του. Όπως και στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός μας τέλεσε και τα δύο Πάσχα. Έπαψε το Ιουδαϊκό και εγκαινίασε το δικό μας, έτσι, το χριστιανικό Πάσχα, το Ορθόδοξο Πάσχα. Έτσι και τώρα στον Ιορδάνη εκπληρώνει το Ιουδαϊκό βάφτισμα και εγκαινιάζει το βάφτισμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, ανοίγουν οι ουρανοί και κάθε το Άγιο Πνεύμα στέκεται επάνω του. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι και στη δική μας βάφτιση ο Χριστός στέλνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας καλεί στην ουράνια πατρίδα. Και δεν μας καλεί έτσι απλά, αλλά με την πιο μεγάλη τιμή. Διότι δεν μας έκαμε αγγέλους και αρχαγγέλους, αλλά μας ανέδειξε Υιούς Θεού. Πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Θεός. Δεν μας τραβάει σαν δούλους, ας πούμε, αναγκαστικά, αλλά μας κάνει παιδιά Του ο Θεός και μας κάνει αδελφούς του Χριστού, του Υιού Του δηλαδή. Μας κάνει κληρονόμους του Χριστού, κληρονόμους Του, άρα και συγκληρονόμους του Χριστού. Μας βάζει πάνω και από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, γιατί ο Υιός του Θεού φυσικά είναι πάνω από τους αγγέλους. Και με το βάφτισμα, αυτή είναι η μεγάλη δωρεά του Θεού, γινόμαστε Υιοί Θεού, Υιοί Θεού κατά χάρη βέβαια. Και προσέξτε τώρα ότι η δική μας συμμετοχή σε αυτό όλο το μυστήριο είναι ότι θα πρέπει αυτό το θησαυρό να το φυλάξουμε. Δεν είναι ότι θα πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι για να κερδίσουμε κάτι παραπάνω. Δεν έχει να πάρεις κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν υπάρχει. Μας το δίνει όλο ο Θεός και όλο είναι αυτό, το ότι μας κάνει Υιούς Του. Εκείνο που πρέπει εμείς να κάνουμε τώρα είναι να φυλάξουμε αυτό το θησαυρό. Να μην τον θάψουμε, να μην τον νεκρώσουμε. Και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται με το να αναστήσουμε τον κακό εαυτό μας, τον κακό άνθρωπο. Αν δεν προσέξουμε και με τις αμαρτίες, μετά το βάφτισμα αναστήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, κάνουμε αμαρτίες δηλαδή, παραβούμε το θέλημα του Θεού, τότε αυτή η δωρεά του Θεού κατά κάποιο τρόπο χάνεται, αλλά όχι οριστικά, μέχρι όσο ζούμε υπάρχει σε μια λανθάνουσα κατάσταση μέσα μας, αλλά είναι σαν μην υπάρχει, είναι απενεργοποιημένη. Αν κανείς μετανοήσει, μπορεί να την επανενεργοποιήσει. Και επειδή όλοι δυστυχώς το κάναμε αυτό, μετά το βάσιμο, δηλαδή δεν φυλάξαμε το θησαυρό, τον προδώσαμε και χρήζουμε μετανοίας, γι' αυτό η Εκκλησία μας πρέπει να μας μιλάει και να μας καθοδηγεί στη μετάνοια. Αυτός είναι ο ρόλος και των πνευματικών και των επισκόπων και των ιερέων και όλων των χριστιανών, να ξέρετε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να μετανοήσουμε. Όλοι. Είμαστε υπεύθυνοι, είναι μόνο οι ιερείς και οι επίσκοποι για τη σωτηρία της Εκκλησίας, του πληρώματος της Εκκλησίας, αλλά όλοι οι χριστιανοί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σχολιάζοντας το γεγονός ότι κατά τη βάφτιση του Κυρίου άνοιξαν οι ουρανοί, λέει, βλέπετε ότι το Άγιο Βάφτισμα είναι η πύλη των ουρανών που εισάγει εκεί όσους βαφτίζονται, ανοίγουν οι ουρανοί στο βάφτισμα, που σημαίνει ότι με το βάφτισμα περνάς σαν από μια πόρτα, περνάς στον ουρανό. Αυτή είναι η πόρτα. Διότι ο Ευαγγελιστής δεν είπε απλά ανοίχθηκαν οι ουρανοί, αλλά συνεχίζει ο Αριστούς Παλαμάς, ανεώχθησαν αυτό, το α με κεφαλαίο, δηλαδή ανεώχθησαν για τον Χριστό οι ουρανοί. Για χάρη του Χριστού ανοίγουν οι ουρανοί. Αλλά όμως, συνεχίζει ο Αριστούς, όσα έγινε στον Χριστό έγινε για μας. Ο Χριστός ήταν στον ουρανό, πάντα ήταν στον ουρανό, και όταν ήταν στη γη ήταν και στον ουρανό. Άρα οι ουρανοί άνοιξαν για μας. Για μας ανοίχθησαν για του Χριστού οι ουρανοί, και έχοντας ανοιχτές τις πύλες προσμένουν την είσοδό μας. Και είναι κρίμα άμα εμείς, ας πούμε, χάσουμε αυτή την ευκαιρία, να μην περάσουμε μέσα από αυτή την πόρτα. Και βέβαια εμείς περάσαμε από την πόρτα, γιατί βαφτιστήκαμε. Έτσι. Δεν νομίζω να είναι κανένας αβάφτιστος, όλοι βαφτισμένοι είμαστε. Αλλά το θέμα είναι με τις αμαρτίες μας να μην ξαναβγούμε. Γιατί αυτό παθαίνουμε. Έτσι. Ενώ είμαστε μέσα στον Παράδεισο, είμαστε μέσα στη Βασιλεία, ζούμε τη Βασιλεία, και αυτό φαίνεται και στη λειτουργία, όταν λέμε ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός, δοξάζουμε τη Βασιλεία του Θεού στην οποία ήδη είμαστε. Γι' αυτό και στην ευχή της Αναφάσεως λέμε, σας ευχαριστούμε Κύριε, διότι ήδη μας ανοίγαγες στους ουρανούς, μας έχεις ανεβάσει στους ουρανούς. Δεν θα μας ανεβάσεις. Αλλά κινδυνεύουμε να φύγουμε άμα δεν προσέξουμε, άμα, όπως λέγαμε την Κυριακή στην ομιλία, άμα αμελήσουμε, άμα αραθυμίσουμε, άμα τεμπελιάσουμε πνευματικά. Και ο διάβολος άλλο που δεν θέλει να μας ρίξει στο βάραθρο του Άδη και της κόλασης. Με το μυστήριο του Αγίου Βαφτίσματος ο Θεός μας καλεί στην ουράνια πατρίδα και θέλει να μην έχουμε τίποτε κοινό με τη γη και τα γήινα πράγματα. Γιατί ό,τι σε κολλάει στη γη, ό,τι έχεις κοινό με τη γη, αυτό είναι εμπόδιο για να πετάξεις τον ουρανό. Όπως, ας πούμε, ένας ελέφαντας, έτσι, είναι πιασμένος από ένα νυχάκι, έτσι, από μια άκρη. Λοιπόν, όμως είναι πιασμένος. Μπορεί να είναι όλο το άλλο σώμα του να είναι ελεύθερο, αλλά δεν μπορεί να περπατήσει. Ή ένας αητός, ας πούμε, να το πιάσει από ένα νυχάκι. Δεν μπορεί να πετάξει. Έτσι και ο άνθρωπος, αν είναι δεμένος έστω και με κάτι, με τη γη, είναι εμπόδιο αυτό για να πάει στον ουρανό. Γι' αυτό να προσέξουμε τις εξαρτήσεις, να προσέξουμε με τι δενόμαστε. Να μην δένεται η καρδιά μας με τίποτα, δεν πρέπει, από τα γήινα. Να δένεται μόνο με τον ουρανό και με τον Θεό. Και προκειμένου να χάσουμε τον Θεό και τον ουρανό, να μην διστάζουμε να κάνουμε κάθε θυσία. Ο Χριστός βαφτίστηκε στον Ιορδάνη για να επαναφέρει τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, από όπου είχε διωχθεί με την παρακοή του. Η επαναφορά μας αυτή στη Βασιλεία του Θεού γίνεται με το Άγιο Βάφτισμα. Όπως ψάλλουμε κατά την ημέρα των Θεοφανίων, διακαταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται. Βλέπετε, κατάδυση. Κατεβαίνεις μέσα στα ύδατα, τα αγιασμένα, και έτσι ανεβαίνεις στον Θεό. Καταβαίνουμε δηλαδή σωματικά στην κολυβήθρα και ανεβαίνουμε πνευματικά στον ουρανό. Δεν αρκεί όμως το Άγιο Βάφτισμα για τη σωτηρία μας, εάν δεν ζήσουμε ύστερα από το μυστήριο με τρόπο αντάξιο της δωρεάς του Θεού. Εάν δεν διατηρήσουμε το Άγιο Βάφτισμα αγνό με την ενάρετη ζωή μας και την καθαρή εξομολόγηση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει ότι όπως δια του Αδάμ διαβιβάστηκε στους απογόνους του η κατάρα του θανάτου, έτσι δια του Χριστού μεταβαίνει η χάρη της αιωνίου και ουρανίου ζωής σε όσους αναγεννώνται από Αυτόν. Βλέπετε, ο Αδάμ μας μετέδωσε την κατάρα με την παρακοή που έκανε, την κατάρα του θανάτου. Την πήρε ο ίδιος, την εισέπραξε ως συνέπεια της αμαρτίας και τη μεταβίωσε στους απογόνους του. Ο νέος Αδάμ ο Χριστός μας, επειδή εξεπλήρωσε απόλυτα το θέλημα του Θεού και του εδόθη εξουσία εν ουρανό και επί γης, πάσα εξουσία, όπως το λέει ο ίδιος, μας μεταδίδει την ευλογία και τη σωτηρία, τη χάρη της αιώνιας και ουράνιας ζωής. Γι' αυτό είναι ανοιχτός ο ουρανός για να υποδεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι θα φυλάξουν, όπως είπαμε, αγνό το βάφτισμα και θα προκόψουν στην πίστη και στην αρετή και έτσι θα αξιωθούν να γίνουν και συγκληρονόμοι του Χριστού, απολαμβάνοντας την δόξα Του. Υπάρχουν δύο θαύματα του Κυρίου τα οποία έχουν σχέση με το Άγιο Βάφτισμα. Το πρώτο θαύμα είναι η θεραπεία του παραλυτικού στην προβατική κολυβήθρα. Έτσι, η κολυβήθρα λέγεται, η κολυβήθρα, μάλλον πιο σωστά είναι η κολυβήθρα που ήταν κοντά στην προβατική πύλη. Αυτό είναι το σωστό. Κακώς το λέμε προβατική κολυβήθρα, ήταν η κολυβήθρα της Βηθεσδά. Δεν είναι η ονομασία προβατική κολυβήθρα, είναι η πύλη που ήταν κοντά στην κολυβήθρα με τις πέντε στοές. Αυτή λεγόταν προβατική, γιατί από εκεί περνούσαν τα πρόβατα τα οποία τα οδηγούσαν στον Ναό του Σολομόντος για θυσία. Τέλος πάντων, αυτό εν παρενθέσει. Το θαύμα που έγινε λοιπόν σε αυτή την κολυβήθρα, η οποία ήταν κοντά στην προβατική πύλη, ερμηνεύοντάς το, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Επρόκειτο να δοθεί βάφτισμα το οποίο έχει πολύ δύναμη και μεγάλη χάρη. Βάφτισμα που καθαρίζει όλες τις αμαρτίες και ζωοποιεί τους νεκρούς. Αυτά περιγράφονται στη διήγηση για την κολυβήθρα κοντά στην προβατική πύλη σαν μια απεικόνηση». Και εκεί λοιπόν γινόταν κάτι σαν βάφτισμα, αλλά ήταν μια προεικόνηση του πραγματικού βαφτίσματος, στο οποίο όποιος μετέχει θεραπεύεται από κάθε ασθένεια ψυχική ή σωματική και ζει την αιώνια ζωή. Όμως στην κολυβήθρα του Αγίου Βαφτίσματος δεν θεραπεύεται μόνο ένας κάθε χρόνο, όπως γινόταν σε αυτή την κολυβήθρα της Βηθεσδά, όπου κατέβαινε ο Άγγελος και μόνο ο πρώτος που προλάβαινε να μπει μέσα θεραπευόταν. Αλλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακόμα και αν έρθει ολόκληρη η οικουμένη, πόσους έχει σήμερα ο κόσμος, 7 δισεκατομμύρια, μακάρι να έρθουν όλοι. Ακόμα και αν έρθει όλη η οικουμένη να βαφτιστεί, η χάρις δεν εξαντλείται. Ούτε η θαυματουργός ενέργεια δαπανάται, αλλά μένει η ίδια όπως ήταν και προηγουμένως. Και όπως οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν κάθε μέρα και δεν δαπανώνται, ούτε από τη μεγάλη παροχή γίνεται ο λιγότερο το φως τους, όσο και αν καίνε, ας πούμε, δεν χάνονται, δεν ξοδεύονται οι ηλιακές ακτίνες, ούτε από... έτσι και πολύ περισσότερο δεν ελαττώνεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εξαιτίας του πλήθους που την απολαμβάνει. Το δεύτερο θαύμα που σχετίζεται με το βάφτισμα είναι η θεραπεία του εκγενετής τυφλού στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Θυμάστε το θαύμα που ο Χριστός μας τον έχρισε με το πτίσμα του και το σάλιο του και πυλό και του είπε να πας να πληθείς στην κολυβήθρα αυτή που είναι κοντά στο Ιερουσαλήμ, στην ευρύτερη περιοχή. Στο θάμα αυτό βλέπουμε ότι ο Χριστός που χορηγεί τη ζωή δια του Αγίου Βαφτίσματος είναι ο ίδιος ο δημιουργός της ζωής. Γιατί τι γίνεται, σε αυτόν τον τυφλό δημιουργούνται μάτια, δεν είχε μάτια και τα φτιάχνει ο Χριστός. Και φαίνεται λοιπόν ότι ο Χριστός είναι αυτός που δίνει τη ζωή και ταυτόχρονα είναι το φως του κόσμου και ο χορηγός του φωτός. Και πλάθει λοιπόν καινούρια μάτια και του δίνει και το φως να λειτουργήσουν και σωστά. Η ζωή και το φως συνδέουν το θαύμα αυτό με το μυστήριο της αναγέννησης και του φωτισμού του ανθρώπου. Έτσι και στο βάστημα. Και αναγεννόμαστε, γινόμαστε καινούργοι τελείως και φωτιζόμαστε. Γι' αυτό και το λένε και φώτισμα. Και οι πρώτοι χριστιανοί που επρόκειτο να βαφτιστούν λέγονται φωτιζόμενοι. Και έχουμε και τις λεγόμενες κατηχήσεις προς φωτιζομένους. Υπάρχουν το Αγίου Κυρίλου πολύ έτσι ωραίες κατηχήσεις. και τις αναλύουμε με τους άνδρες τα Σάββατα. Αλλά μπορείτε και εσείς να τις ακούτε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, και μας φτιάχνει καινούριους και μας φωτίζει. Ο άνθρωπος, ξέρετε, ο βαφτισμένος διαφέρει πάρα πολύ από τον αβάφτιστο. Το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν βλάπτει να το λέμε. Είναι άλλου είδους άνθρωπος. Όσο και αν εξωτερικά φαινόμαστε, δεν έχουμε διαφορά με τους αβάφτιστους. Κι όμως έχουμε. Μερικοί πνευματικοί άνθρωποι μου λένε βρωμάνε, λέει αυτοί, γιατί είναι αβάφτιστοι. Ναι, ενώ ο βαφτισμένος έχει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Όπως και να το κάνουμε. Κάτι μένει από όσο και μπαζωμένος να είναι με τις αμαρτίες. Ο άλλος βρωμάει. Και διαφέρουμε όσο διαφέρει το κτιστό από το άκτιστο. Τόσο διαφέρει ένας αβάφτιστος από ένα βαφτισμένο. Το κτιστό, το δημιούργημα από το αδημιούργητο. Και άκτιστο είναι μόνο ο Θεός. Ο βαφτισμένος δηλαδή έχει το Θεό μέσα του. Γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε, είναι πολύ. Έλεγε κάποιος, είναι πολύ δύσκολο να πάμε στην κόλαση. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο, άμα δεν προσέξουμε. Μόνοι μας πάμε. Δεν είναι ότι μας πρόχνει κανένας. Ο διάολος απλώς μας λέει ελάτε. Αλλά μόνοι μας πάμε. Δεν μας αναγκάζει. Μας παρακινεί μεν, αλλά δεν έχει την εξουσία να μας τραβήξει και να μας βάλει έτσι, με το έτσι θέλω μέσα. Αν την είχε, θα μας είχε βάλει όλους. Μόνοι μας πάμε και είναι κρίμα δηλαδή. Μετά από όλες αυτές τις δωρές. Λοιπόν, πόσο διαφέρει μια καρέκλα από έναν άνθρωπο. Πολύ περισσότερο διαφέρει ένας αβάφτιστος από ένα βαφτισμένο. Πολύ περισσότερο. Δεν υπάρχει μέτρο, να το πούμε. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Πόσο διαφέρει ο άνθρωπος από το Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι άπειρη η απόσταση. Έτσι είναι και ένας βαφτισμένος. Και αυτό, παιδιά, δεν είναι ρατσισμός. Έτσι, ούτε είναι εγωιστικό να το λέμε. Όχι. Να το σκεφτόμαστε και να ευγνωμονούμε το Θεό που μας έδωσε αυτή τη δωρεά. Και ο Θεός δεν τα στερεί από κανένα. Θες και εσύ, έλα. Δεν εμποδίζει κανένας, ούτε τους Μουσουλμάνους, ούτε τους Εβραίους, ούτε τους Βουδιστές, ούτε τους Ταοιστές, όλους αυτούς που είναι χαμένοι εκεί μέσα στο δαιμόνια να έρθουν να βαφτιστούν. Αλλά θα πεις γιατί δεν έρχονται. Γιατί πρώτον εμείς δεν πάμε να τους μιλήσουμε. Πολύ κακό αυτό. Και δεύτερον, και αυτοί δεν θέλουν. Πολλές φορές δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν. Δυστυχώς και εμείς που είμαστε βαφτισμένοι, πόσο θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Βλέπετε πόσοι Έλληνες, ας πούμε, ορθόδοξοι βαφτισμένοι και με το ζόρι να πάνε Χριστούγεννα και Πάσχα στην Εκκλησία. Με το ζόρι. Ή πάνε απ' έξω από την Εκκλησία και ανάβουν τη λαμπάδα με τον αναπτήρα και φεύγουν. Λοιπόν, είναι αυτό αγάπη για τον Χριστό και πόθος για τον Χριστό. Κάθε άλλο. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος. Με το θαύμα αυτό της θεραπείας του τυφλού, ο Χριστός μας φανερώνει την αρχική δημιουργία του Αδάμ. Για σκεφτείτε, γιατί αυτό δεν λέει ότι έπλασε ο Θεός τον Αδάμ. Τον έπλασε από πυλό. Αυτό ακριβώς κάνει τώρα στον τυφλό. Μας φανερώνει με ποιο τρόπο δημιουργήθηκε και με ποιο το χέρι πλάστηκε. Έτσι, αυτά που έχουμε, παιδιά μου, το Θεός έχει πλάσει, όλα. Τα μαλλιά μας, τα χέρια μας, όλα το Χριστού δημιουργήματα είναι. Ο Κύριος που ανέπλασε την όραση του τυφλού, αυτός είναι που ανέπλασε και τον άνθρωπο ολόκληρο, υπηρετώντας το θέλημα του Πατρός του. Και συνεχίζει ο Άγιος. Επειδή στην αρχική δημιουργία ο άνθρωπος αρνήθηκε το θέλημα του Θεού και χρειαζόταν το λουτρό της αναγεννήσεως, ο Χριστός, αφού έχρισε με πυλό τα μάτια του τυφλού, του είπε «Ήπαγε εις Σιλοάμ και νύψε». Έτσι ο Χριστός ταυτόχρονα αποκαθιστά την αρχική δημιουργία και απεργάζεται την αναγέννηση με το λουτρό του Αγίου Βαφτίσματος. Βλέπετε τι ωραία. Ο τυφλός δεν είχε μάτια, του φτιάχνει μάτια, αλλά συγγνώμη το στέλνει και στην κολυβήθρα. Είναι μήνυμα για μας και για τον τυφλό. Δεν αρκεί απλώς έτσι να φτιαχτείς σωματικά, θα πρέπει να αναγεννηθείς και με το Άγιο Πνεύμα. Να βαφτιστείς δηλαδή. Ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας γράφει ότι ο Χριστός διατάζει τον τυφλό να τρέξει να ανοιχθεί στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ ως προεικόνηση του Αγίου Βαπτίσματος. Η λέξη μάλιστα Σιλοάμ ερμηνεύεται απεσταλμένος. Και εμείς πιστεύουμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ότι κανένας άλλος δεν είναι απεσταλμένος παρά αυτός, με κεφαλαίο, που ήρθε από τον ουρανό και από τον Πατέρα. Ο μονογενής του Υιός, αυτός είναι ο απεσταλμένος. Γνωρίζουμε ότι αυτός παρευρίσκεται αοράτος στα ύδατα της Αγίας Κολυμβήθρας. Σαν να του λέει δηλαδή ο Χριστός πήγαινε σε μένα, έλα σε μένα. Στη Σιλοάμ. Σιλοάμ είναι ο απεσταλμένος. Ο απεσταλμένος είμαι εγώ. Εκεί λοιπόν γεννιόμαστε εξίδατος και πνεύματος και βλέπουμε το κάλλος της ζωής και το φωτός. Βλέπετε πως ο Χριστός μας το έχει αποκαλύψει αυτό ξεκάθαρα. Πού θυμάστε? Στη συνομιλία με τον Νικόδημο. Τι του είπε? Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδήνεται σε θέση βασία του Θεού. Εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, πάλι του είπε, αν δεν γεννηθεί με το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία. Η προετοιμασία που έκανε ο Χριστός για να δεχθούμε τη χάρη της καινής ζωής ολοκληρώθηκε με δύο ακόμα πράξεις της ύψης της αγάπης Του και της εσχάτης ταπεινώσεώς Του. Και αυτές οι πράξεις επίσης συνδέονται με το βάπτισμα. Ποιες είναι αυτές οι πράξεις που έκανε ο Χριστός και συνδέονται με το βάπτισμα? Λίγο πριν ολοκληρώσει τη σωτηρία μας. Το ένα είναι η νύψη των ποδών των μαθητών το βράδυ του μυστικού δείπνου και το άλλο είναι η νύξη της Αγίας του πλευράς πάνω στο Σταυρό. Θυμάστε που ο στρατιώτης λέει ένιξε. Τρύπησε δηλαδή την πλευρά του Χριστού μας, έτσι, τον κέντησε και βγήκε αίμα και είδωρ. Η νύψη των ποδών, το 12, από τον Κύριο ήταν σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Στο υπερό της Αγίας και δόξου Σιών, ο Χριστός νύπτει τους πόδες των μαθητών, παρέχοντας με την πράξη αυτή ένα σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος μας προτρέπει να δεχθούμε με το Άγιο Βάπτισμα να μας νύψει ο Χριστός ως πόδας. Βλέπετε πόσο ταπεινώνεται ο Χριστός και πλένει για τα δικά μας πόδια. Ώστε να μην τρέχουν, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, στους δρόμους της κακίας, αλλά να είναι έτοιμοι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να βαδίσουν προς το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Να γιατί μας έδωσε ο Θεός τα πόδια και μας τα σφραγίζει, μας τα λούζει, μας τα βαφτίζει μέσα στο αγιασμένο νερό και μετά μας τα σφραγίζει και με το Άγιο Μύρο στο μυστήριο του χρίσματος, για να βαδίζουν, για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και για να βαδίζουν την οδό που πάει στον ουρανό. Και όλα τα μέλη μας κατ' επέκταση να εργάζονται δηλαδή τη σωτηρία μας. Το άλλο γεγονός ήταν η νίξη της πλευράς του Χριστού. Όταν ο στρατιώτης κέντησε τη δεσποτική πλευρά επί του Σταυρού με τη λόγχη, ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Ένα μυστήριο πράγμα. Αλλά και αυτό έχει να μας πει το πολύ σπουδαίο, ότι η Εκκλησία μας τρέφεται, συντηρείται και συνίσταται από αυτά τα δύο μυστήρια. Του αίματος, τη Θεία Κοινωνία δηλαδή, τη Θεία Ευχαριστία, και του ύδατος, που είναι το Άγιο Βάπτισμα. Τα οποία και τα δύο πηγάζουν από το πάθος του Χριστού, από την πλευρά του Χριστού. Εκεί επάνω στηρίζεται όλη η Εκκλησία. Στον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος από την πλευρά του έρευσε, άφησε να ρεύσει αίμα και είδωρ. Οι Άγιοι Πατέρες γράφουν ότι το είδωρ και το αίμα που έτρεξαν από την ζωηφόρο πλευρά του Χριστού μας είναι η εικόνα του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Ο Θεός έδωσε το γεγονός αυτό ως μία εικόνα και απαρχή της Θείας Κοινωνίας και του Βαπτίσματος. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος εξάλλου ότι το αίμα εκείνο και το είδωρ είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα δύο μυστήρια γεννήθηκε η Εκκλησία Τα σύμβολα δε του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας προήλθαν από την πλευρά του Χριστού. Η τελευταία αυτή εικόνα του μυστηρίου του βαπτίσματος επάνω στο Σταυρό του Κυρίου δεν είναι μια προεικόνηση, αλλά η αρχή και η πηγή της νέας δημιουργίας. Από εκεί αρχίζει η δημιουργία μας, η νέα δημιουργία. Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος το συνέστησε ο Κύριος μας με μία πράξη και με ένα λόγο. Η πράξη, την είπαμε, είναι η βάφτιση, αλλά έδωσε και έναν λόγο. Όπως και στη Θεία Ευχαριστία έχουμε λόγο που συνιστά το μυστήριο, που τους είπε «Τούτο ποιείται εις την ημίν ανάμνηση». Πρέπει να κάνετε αυτό το μυστήριο κι εσείς. Ο λόγος που θεμελιώνει το βάφτισμα είναι «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Βλέπετε. Να, γιατί είναι απαραίτητο το βάφτισμα, το είπε ο Χριστός. Έστειλε τους Αποστόλους να κάνουν χριστιανούς όλους τους ανθρώπους, όχι να έχουν ειρηνική συνύπαρξη, όπως λέμε σήμερα, έτσι. Μην μιλάτε στους μουσουλμάνους, γιατί θα σας φάξουν. Αφήστε τους εκεί, καλά είναι στο σκοτάδι τους. Δεν είπε έτσι ο Χριστός, ε. Τους λέει θα πάτε και θα μιλήσετε. Αλλά όχι μόνο, θα βαφτίσετε κιόλας. Βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και διδάσκοντας αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τελάμιν ημίν. Να τους διδάσκετε να τηρούν όλα. Όχι μερικά, όπως λένε σήμερα. Η Εκκλησία πρέπει να προσαρμοστεί σε εμάς. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στην Εκκλησία. Και να τηρήσουμε όλα όσα λέει ο Χριστός. Αυτός είναι ο λόγος του μυστηρίου κατά τον οποίο με την ουράνια γέννηση μεταποιείται η φθαρτή φύση μας σε άφθαρτη. Καθώς ανακαινίζεται ο παλαιός άνθρωπος σύμφωνα με την εικόνα εκείνου, του Χριστού δηλαδή, που δημιούργησε το θεόμορφο ομοίωμα. Η βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη είναι η συστατική πράξη του Αγίου Βαπτίσματος, καθώς ο μυστικός δείπνος υπήρξε η απαρχή της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι και η βάπτιση του Χριστού μας από τον Τίμιο Πρόδρομο υπήρξε η απαρχή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Συμβαίνει στο Άγιο Βάπτισμα ό,τι συνέβη και στο Πάσχα, όπου ο Χριστός, αφού ετέλεσε και τα δύο Πάσχα, έπαυσε το Ιουδαϊκό και γεννήσε το δικό μας. Και εδώ στο Άγιο Βάπτισμα, αφού εξεπλήρωσε το Ιουδαϊκό βάπτισμα, ανοίγει ταυτοχρόνως και τις πύλες του βαπτίσματος της Εκκλησίας. Όπως τότε σε ένα τραπέζι, έτσι τώρα σε έναν ποταμό σχεδίασε την σκιά και πρόσθεσε την αλήθεια. Έτσι στο τραπέζι, στο μυστικό δείπνο, τώρα στο ποτάμι σχεδιάζει τη σκιά και προσθέτει την αλήθεια. Τότε άνοιξαν οι ουρανοί και το Άγιο Πνεύμα στάθηκε πάνω στο Χριστό. Από τον παλαιό λοιπόν τρόπο ζωής μας οδηγεί στο νέο, ανοίγοντας για μας τις πύλες του ουρανού. Και από τον ουρανό στέλνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας καλεί στην ουράνια πατρίδα. Και δεν μας καλεί έτσι απλά, αλλά με την πιο μεγάλη τιμή. Δεν μας κάνει αγγέλους και αρχαγγέλους, αλλά Υιούς Θεού και, αγαπητούς. Και έτσι μας ελκύει στην πληρονομία εκείνη, στην οποία μας έχει υποσχεθεί. Όταν ο Χριστός ζήτησε από τον Άγιο Ιωάννη να τον βαφτίσει, εκείνος τον εμπόδισε, λέγοντας «Εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήν και εσύ έρχεσαι προς με». «Εγώ έχω ανάγκη από σένα να με βαφτίσεις και εσύ έρχεσαι σε μένα». Και ο Χριστός του λέει «Άφε σάρτη, ου το γάρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσα δικαιοσύνη». Τι εννοούσε ο Χριστός με αυτά τώρα τα λόγια? «Άφησε τώρα», του λέει, «να εκπληρωθεί η εσπλαχνία για να μην εμποδιστεί η σωτηρία των ανθρώπων». Διότι δικαιοσύνη σημαίνει, αφού αναλάβω απαθώς τα πάθη των ανθρώπων, να δεχθώ και το βάφτισμα υπέρ αυτών. Βάφτισμα το οποίο είναι η λύση της αμαρτίας τους και σύμβολο της ενεμή αυθαρσίας τους, της αυθαρσίας που έχουν μέσα σε μένα. Με τη βάφτιση του ο Χριστός εγγενίασε το δρόμο της σωτηρίας μας. Δεν χρειαζόταν το Άγιο Βάπτισμα ο Χριστός, αλλά ως φιλάνθρωπος επινόησε για μας δρόμο σωτηρίας. Έτσι. Είπαμε, ήταν βάσιμο μετανοίας. Και τώρα, πριν κανείς βαφτιστεί, θα πρέπει να μετανοήσει. Δεν μπορείς, ας πούμε, να συζείς και να θες και να βαφτιστείς. Πρέπει να σταματήσεις να συζείς, να κάνεις πορνεία δηλαδή. Έτσι είναι. Αυτό σημαίνει στοιχειώδης μετάνοια. Με τη βάφτιση του λοιπόν ο Χριστός μας δείχνει το δρόμο για τη δική μας σωτηρία. Μας εξάγει από τη σκιά του νόμου και μας εισάγει στην Καινή Χάρη. Στο πρόσωπο του Κυρίου συνυπάρχει η αρχή και το τέλος. Η βάπτισή του από τον προφήτη Ιωάννη υποδηλώνει το παλαιό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος βεβαίωσε την Καινή Χάρη, την καινούρια χάρη, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όπως κάποιος που στέκεται ανάμεσα σε δύο πράγματα που απέχουν μεταξύ τους, αν απλώσει τα χέρια του τα ενώνει, έτσι έκανε και ο Χριστός. Ένωσε το παλαιό με το νέο, τη θεία με την ανθρώπινη φύση, τα δικά του με τα δικά μας. Αυτή η ενότητα του ουρανού και της γης φανερώθηκε κατά τη βάφτιση του Χριστού με το άνοιγμα των ουρανών. Οπότε όλα γίνονται ένα, έτσι, ο ουρανός και η γη ενώνονται. Επειδή είχε ήδη αποδειχθεί μία ποιμνή, η ουράνιος και η επίγειος, και ένας για όλους είχε αναδειχθεί αρχιποιμήν, ανοίχθηκε ο ουρανός και ενώθηκε με τους Αγίους Αγγέλους ο επίγειος άνθρωπος. Επεφύτησε δε εκ νέου το Άγιο Πνεύμα, καθώς ήταν η Δευτέρα απαρχή του γένου μας. Με τη βάφτισή του στον Ιορδάνη, ο Χριστός έγινε ο πρωτότοκος αδελφός εκείνων που αναγεννιούνται στην κορυβήθρα της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν αδελφός μας ο Χριστός και μάλιστα πρωτότοκος. Όπως και εμείς όλοι είμαστε αδέρφια μεταξύ μας, αφού έχουμε βγει από την ίδια μήτρα, έτσι, από τη μητέρα την ίδια που είναι η Εκκλησία. Είμαστε μεταξύ μας αδέρφια. Και πρώτος αδελφός μας είναι ο Χριστός, πρωτότοκος. Ο Χριστός βαφτίστηκε πρώτος, ελκύοντας με την Αγία του βάφτιση το Άγιο Πνεύμα στο Ίδωρ. Έτσι έγινε ο ίδιος πρωτότοκος όλων εκείνων που αναγεννιούνται πνευματικά και ονομάζει αδελφούς όσους συμμετέχουν στην όμοια με αυτόν γέννηση δίδατος και πνεύματος. Καταλαβαίνετε τώρα πως γινόμαστε αδέρφια με τον Χριστό όταν βαφτιζόμαστε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και με αυτό να τελειώσουμε, μας αναφέρει τον λόγο με τον οποίο ο βαπτιστής ανήγγειλε τον Ιησού ερχόμενο προς αυτόν. Τι είπε όταν είδε τον Χριστό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στους ανθρώπους? Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να, ο αμνός του Θεού. Και με αυτό το λόγο ο Άγιος Ιωάννης συνδέει τη βάψη του Κυρίου με τα πάθη του, γιατί είναι ο αμνός, το τέστη, το προβατάκι αυτό το οποίο θα θυσιαστεί για την δική μας σωτηρία από την αμαρτία. Με τη βάφτισή του ο Χριστός προϋποδεικνύει το σταυρικό πάθος του. Αυτό ακριβώς εννοεί και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, γράφοντας ότι στον Ιορδάνη ο Χριστός απέκτηνε την έχθρα την οποία είχαμε οι άνθρωποι προς τον Θεό. Έχθρα την οποία ο Κύριος θανάτωσε με το σταυρικό πάθος του. Επιπλέον ο Χριστός με την κάθοδο στο ίδωρ του Ιορδάνου προφανέρωσε την κάθοδό του στον Άδη. Όπως για του μυστικού άρτου και του ποτηρίου ο Χριστός προϋπέδειξε το σωτήριο πάθος του και ύστερα παρέδωσε το μυστήριο στους πιστούς να το τελούν για τη σωτηρία τους, έτσι για του βαπτίσματός του προϋπέδειξε μυστικά την κάθοδό του στον Άδη και την ανάβασή του από τον Άδη. Ύστερα παρέδωσε το μυστήριο στους πιστούς να το τελούν για τη σωτηρία τους. Βλέπετε πως ο Χριστός μας ήρθε για να πεθάνει. Και αυτό μας το φανερώνει και στο βάφτισμα και στο μυστικό δείπνο. Και συνιστά αυτά τα δύο μυστήρια, προϋποδεικνύοντας το πάθος του, και αφού τα συνέστησε, μετά τα παρέδωσε σε εμάς να τα τελούμε εμείς για να αγιαζόμαστε. Κανονικά εμείς έπρεπε να σταυρωθούμε και να πεθάνουμε. Αλλά το κάνει ο Χριστός για μας και μετά μας αφήνει εμάς το μυστήριο για να αγιαζόμαστε. Δηλαδή τα δύσκολα τα κάνει ο Χριστός, εμάς θα σας το πολύ εύκολο. Έχοντας κατά νου όλες αυτές τις δωρεές του Αγίου Βαπτίσματος, και αυτό είναι το σύνθημα, αν θέλετε, που πρέπει να πάρουμε, ας προσπαθούμε να διατηρούμε την ευγενική καταγωγή που μας χαρίστηκε εξ αρχής. Έτσι, η καταγωγή μας δεν είναι από τη γη, δεν είναι από την ύλη, δεν είναι από το χώμα, είναι από τον ουρανό. Άρα όλα πρέπει να είναι ουράνια στον άνθρωπο. Όλα, οι σκέψεις του, οι επιθυμίες του, τα πάντα. Ας επιζητούμε κάθε μέρα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα επίγεια ας τα θεωρούμε όνειρο και σκιά. Γιατί όλα αυτά πράγματι παρέρχονται. Μια ματαιότητα είναι όλα αυτά. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει πολύ ωραία: «Απόστρεψον Κύριε τους οφθαλμούς μου, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη δίν ματαιότητα». Για να μην δω ματαιότητα, μην δω μάταια πράγματα. Και μάταια είναι όλα αυτά τα υλικά, τα οποία είναι μια σκιά. Και σήμερα το θαυμάζει ο κόσμος, ας πούμε, μια σωματική ομορφιά ή το χρυσάφι ή τη δόξα την ανθρώπινη, και αύριο δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Και λες, τι είναι αυτό που θαύμαζα και το είχα περί πολλού? Μια σκιά και ένα όνειρο. Παρουσίασε ζωή αντάξια της τιμής που σου δόθηκε. Σου δόθηκε η τιμή να είσαι αδερφός του Χριστού, να είσαι γιος του Θεού. Ζήσε ζωή αντάξια με αυτό. Μας προτρέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αφού σταυρωθείς για τον κόσμο, ζήσε με κάθε ακρίβεια τη ζωή των ουρανών. Έτσι, με προσευχή, με μετάνοια, με όλα αυτά που είναι η ζωή η ουράνια. Αυτά έτσι ήθελα να πούμε σήμερα για το βάφτισμα του Χριστού μας, μια που ζούμε σε αυτή την ατμόσφαιρα των Αγίων αυτών ημερών. Και ας κρατήσουμε αυτό το τελευταίο, να ζούμε με κάθε ακρίβεια τη ζωή των ουρανών. Γιατί οι χριστιανοί ζουν εμένα όπως και οι άλλοι άνθρωποι φαινομενικά και κάνουν πολλές φορές τα ίδια πράγματα αναγκαστικά, αλλά δεν κάνουν αμαρτία, προσπαθούν να μην ζούμε στην αμαρτία και ο νους τους να πολιτεύεται στον ουρανό, έτσι, και η καρδιά τους και όλες τους οι σκέψεις, οι επιθυμίες αλλά και οι πράξεις τους να έχουν αναφορά στον ουρανό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό όλα. Ναι, ήρθε. Αν είναι ορθόδοξος, αν είναι ορθόδοξος θα είναι βαφτισμένος.
Ναι, ναι. Αν βρεθεί να συμβιώνει, ξέρω να είναι κάποιος γείτονας ή και ένα μικρό χρονικό διάστημα, πώς θα συμπεριφέρεται αυτό
το αβάφτιστο?
Ναι.
Αγάπη, ο Θεός είπε να αγαπάμε όλους, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και μετά να προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε, να μπει και αυτό στη βασιλεία. Αυτός πρέπει να είναι ο πόθος μας. Γιατί που είπε σε ένα σημείο, γιατί ο Θεός μας πλένει τα πόδια στο βάφτισμα? Μας τα πλένει και μας ασφραγίζει κιόλας μετά με το Άγιο Μύρο, το Άγιο Χρήσμα, για να πορευόμαστε, λέει, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Έτσι, αυτό πρέπει να το πάρει σοβαρά. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Πρώτον με τη ζωή μας και μετά και με τα λόγια μας.
Κατευθείαν δηλαδή κηρύττουμε για βάφτισμα, ας πούμε.
Όπως. Και με τη ζωή μας, αλλά δοθήσεις αφορμής, γιατί να μην του μιλήσεις τον ανθρώπου? Έτσι, εφόσον και αυτός είναι καλεσμένος, έχει το κατοικώνα μέσα του και αυτός το ψάχνει. Θα δεις, όμως βεβαίως δεν θα δώσεις αμέσως τα Άγια τη σκησή που λέει ο Χριστός μας, δεν θα του δώσεις αμέσως τα μυστήρια, αλλά θα του πεις τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει έτσι η ζωή χριστιανική και αν θέλει να συνεχίσει, να ακολουθήσει, πως ο Φίλιππος κατήχησε αυτό τον ευνούχο της Κανδάκης, έτσι, θυμάστε που διάβαζε εκεί πέρα και το λέει, καταλαβαίνεις το που διαβάζεις? Λέει, να είχα κανένα να με εξηγήσει. Αλλά και ο Φίλιππος πήγε και το ρώτησε. Αν δεν το ρωτούσε και ο Φίλιππος, του λέει, άστο να διαβάζει, τι με νοιάζει εμένα τώρα αν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Όχι, το ρώτησε, του λέει, αυτά που διαβάζεις τα καταλαβαίνεις? Του δώσε αφορμή δηλαδή. Έτσι κι εμείς να δίνουμε μια αφορμή. Ναι, και βρισκόταν. Άμα άλλος ανταποκριθεί, θα το πούμε. Αν δεν ανταποκρίνεται, εντάξει, κάνεις προσευχή. Ο Θεός δεν είπε να αναγκάζουμε κανέναν με το ζόρι, εξάλλου δεν έχει και αξία και δεν θα έρθει. Ουσιαστικά δεν θα έρθει, άμα το κάνει αναγκαστικά.
Οπότε το
παράδειγμα ζωής και αφορμές. Αφορμές. Αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, να του βάλουμε την καλή ανησυχία. Γιατί βλέπεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αβάφτιστοι δεν έχουν χαρά ουσιαστικά. Δεν έχουν. και άγχος έχουν και κατάθλιψη έχουν. Όλα αυτά εμείς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σαν αφορμές. Να του πούμε, ξέρεις ότι υπάρχει τρόπος να βγεις από αυτή την κατάσταση. Και αν δεις ότι ενδιαφέρεται και δείχνει, ας πούμε, καλή διάθεση, του μιλάς και περισσότερο για την Εκκλησία, που είναι το θεραπευτήριο της ψυχής μας. Και βγαίνεις και από το άγχος και από την κατάθλιψη και από όλα αυτά τα μαύρα πράγματα που ζει κανείς χωρίς Χριστό, όταν δεν έχει τον Χριστό. Ήθελα να μας πιάνει ένας δισταγμός, δεν ξέρω τι, και είναι κρίμα αυτό και για μας και για αυτούς τους ανθρώπους, που κάποιοι είναι καλοπροαίρετοι. Βλέπετε, ο Άγιος Βασίλειος είχε φίλο έναν Εβραίο. Την ξέρετε την ιστορία αυτή. Δεν ξέρετε. Γιατρό. Και προσπάθησε να τον κάνει χριστιανό. Και ξέρετε πότε τον έκανε χριστιανό, τελευταία ώρα. Πήγε ο Εβραίος το βράδυ, πέθανε ο Άγιος Βασίλειος και του λέει, γιατρέ, λέει, πότε θα πεθάνω. Και έπιασε το σφιγμό του Εβραίου. Του λέει, μέχρι το βράδυ θα έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει ο Μιλωσής, αν δεν πεθάνω, λέει, αν δεν πεθάνεις, θα πεθάνω εγώ. Να πεθάνω εγώ. Δηλαδή ήταν τόσο βέβαιος ο Εβραίος που σου λέει, αποκλείεται. Ενώ ο Εβραίος δεν είχε τίποτα, δεν υπήρχε περίπτωση να πεθάνει ο Εβραίος, δηλαδή. Ανθρωπίνος. Του λέει και ο Μιλωσής, να πεθάνεις. Για την αμαρτία και να ζήσει για τον Χριστό. Το πιάσε αμέσως. Κατάλαβες. Και λέει ο Εβραίος, το πιάσε και ο Εβραίος, λέει, εντάξει. Δηλαδή, αν ζήσεις, εγώ γίνομαι χριστιανός αύριο. Έκανε προσευχή με Βασίλης το βράδυ και δεν πέθανε. Οπότε πάει το πρωί ο Εβραίος σίγουρος ότι έχει πεθάνει, ας πούμε. Το βλέπει ζωντανό εκεί πέρα, δεν είχε σφιγμό, αλλά ήταν ζωντανός. Και τον παραδέχτηκε και λέει, βαφτίζομαι. Και τον βάφτισε ο ίδιος ο Άγιος Βασίλειος. Ενώ ήταν τιμωθάνατος. Πού βρήκε τη δύναμη? Να, η αγάπη για τον άνθρωπο, η αγάπη για τον Χριστό. Πως σε κάνει να αγαπάς έτσι τον άνθρωπο. Μπορεί να είσαι τιμωθάνατος τώρα να βαφτίσει. Τώρα τον βάφτισε. Μετά ξάπλωσε, πάει στο κρεβάτι έτσι. Του λέει, γιατρέ, πότε θα πεθάνω? Λέει, όποτε θες εσύ. Μετά είχε βάλει μυαλό ο Εβραίος. Που δεν ήταν Εβραίος πια, ήταν Χριστιανός. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, ελάτε να πούμε τώρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σ' όλους των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστέρας εβεβαίω του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας, παιδιά.